Jumalan rauha. Terveisiä sieltä Keski-Suomesta. Viitasaari lienee monille tuttu paikka, kun kaikki, jotka nelostietä ajavat, niin eivät varmaan malta olla poikkeamatta vähän siellä syvemmälläkin ja katsomassa, miltä ne järvimaisemat näyttävät. Joka tapauksessa Jumala on antanut meille hyvin kauniin seudun asua ja elää siellä. Ja myöskin siellä on Jumalan seurakunta. Helluntai-seurakunnan työ on jo melko vanhaa, yli 60 vuotta. Ja samoin vapaa-seurakunnan työ samoihin aikoihin. Ja Jumala on siunannut armossaan herätyksellä noita seutuja. Mutta suurempia odotamme tänä päivänä. Meidän seurakuntamme ei ole kovin paljon päässyt kasvamaan siellä paikkakunnalla, koska muuttoliike on verottanut ja verottaa jatkuvasti. Teollisuutta on vähän, se on se maaseutujen ongelma ja työpaikkoja. Tämä on ollut sellainen jatkuva ongelma. Seurakuntamme jäsenmäärä lienee siinä 150 paikkeilla, ehkä vähän yli. Mutta eteenpäin on elävän mieli, sanotaan, ja Jumala on antanut seurakunnalle tätä mieltä. Siitä kiitämme Jumalaa, ja Herra on luvannut siunata työn ja vaivannäön hänen valtakunnassaan. Minä iloitsen saada olla tänä päivänä teidän kanssanne tässä teidän juhlavassa kauniissa rukoushuoneessanne. Olen nähnyt kuvia, mutta ei puoltakaan ollut mulle kerrottu edes kuvien välityksellä, miltä täällä näyttää. Ja saakoon Jumala henkensä kanssa väkevästi siunata työnsä täällä jatkuvasti. En ole koskaan käynyt täällä Kainuussa. Se on se osa Suomea, jolta olen jotenkin, niin, joka on jäänyt minulta kokematta, mutta nyt sitten sain tulla turistina tänne tuon Helvi-sisaren ystäväni luokse. Ja siellä Kajaanin seudulla jossain oli jo sellainen tienviitta, jossa luki, minä en muista mikä vaara se oli, mutta loppupääte oli vaara. Ja sitten näitä vaaroja oli myöhemminkin. Ja minusta alkoi tuntua niin tutulta, kun minä olen Pohjois-Karjalassa kentällä. Ja siellä on paljon vaaroja. Sanoimme toisinaan, että vaaroja sielläkin, missä ei näy. Ja nimenomaan niissä vaarapitäjissä, Kiihtelysvaarassa ja Tuupovaarassa. Ja niihin aikoihin, kun Kainuu ja Lappi oli lähetyskandidaattien koekenttää, minun osalleni lankesi Pohjois-Karjala. Mutta nyt näyttää siltä, että ne ydinjoukot ovatkin täällä. Tämä on täällä pohjoisempana ja täältä Jumalan sana leviää voimallisesti muualle. Kiitos Herralle. Muistin erään asian myöskin tuolla aivan siinä tullessani tai lähtiessäni, että minähän menen sinne Tansanian työn juurille. Että sinnehän minä olen matkalla ja Jumala on tällaisen tilaisuuden suonut. Kyllä te varmasti hyvin tämän historian tiedätte. Ensimmäinen suomalainen lähetti Afrikkaan, Itä-Afrikkaan, sisar Sylvi Mömmö. Hänen juurensahan ovat täältä, Sotkamosta. Ja vahinko vaan, kun en muistanut aikaisemmin, että olisin oikein kerrannut sen kirjan sen Vuokatin rinteiltä Afrikan viidakkoon. Varmasti teille hyvin tuttu. Ellei ole, niin koittakaa hankkia. Se on tavattoman mielenkiintoinen. Ja sinne kerrotaan hänen Sylvi Mömmön lapsuudesta Mustolan pappilassa. Kai se oli oikea nimi, Mustolan pappila. Ja hänen isänsä oli rovasti tai kirkkoherra. Joka tapauksessa hänellä oli kirkon virka. Ja Sylvi Mömmön opiskelusta myöhemmin Kajaanissa Ja olipa hänen koulutoverinaankin UKK, Urho Kekkonen, edesmennyt presidenttimme. Ja tästäkin asiasta hän siinä kirjassa jotain mainitsi. No niin, niin olen siis Tansanian työn juurilla nyt. Täältä on lähtenyt evankeliumi Tansaniaan, Itä-Afrikkaan, täältä Vuokatin rinteiltä, täältä Vaarojen mailta, Kainuusta. Vuonna 1934 sisar Mömmö saapui Tansaniaan silloiseen Tanganyikaan, ja silloin oli vasta tullut ruotsalaisia tämä Esteriä Erland Dahlqvist. En muista, oliko vielä muita, mutta samoihin aikoihin sitten tuli Ruotsista toisiakin, kun Sylvi Mömmö sinne meni. Ja hän oli todella aivan ensimmäisten lähettien joukossa. Ja ensimmäinen suomalainen lähetti, helluntai lähetti, viemässä hyvää sanomaa siihen maahan. Ja täytyy sanoa, että Jumala antoi hänelle sellaisen auran, jolla hän saattoi kyntää syvään Tansanian maaperään ja myöskin pitkiä vakoja. Hänen työnsä on ollut hyvin siunauksellista. Vuonna 1982 oli tämän Tansanian helluntaiherätyksen 50-vuotisjuhla siellä Nsekassa, jossa on ensimmäinen seurakunta ja Sylvi Mömmön ensimmäinen työkenttä ja työkohde. Olin mukana ja Sylvi Mömmö pääsi tähän juhlaan. Ja se oli hänelle valtava kokemus. Minä huomasin, että siitä huolimatta, vaikka lonkkaa särki kovasti kaiken aikaa, niin hän nautti kaikesta siitä, mitä hän sai siellä nähdä ja kokea. Kun kävelimme siellä Seikan lähetysaseman pihalla, se on tosiaan lähetysasemaa siinäkin mielessä, siellä on rukoushuone. Ja siellä oli ollut lähetyksellä tämä peruskoulu aikoinaan, mutta nythän on peruskoulut jo aikoja sitten otettu valtion omistukseen ja toimivat näin valtionjohtoisina. Mutta jotakin siellä oli vielä vanhaa jäljellä. Siellä oli eräs talo, joka on aina pidetty heinäkattoisena lähettien asunto. Tosin siellä kai oli peltikatto alla, mutta siinä oli heinäkatto päällä. Ja Sylvi sisar kertoi, että kun siinä kuistilla istuimme, siinä oli sellainen suuri kuisti. Kertoi, että kun hän täällä kävelee näitä käytäviä ja näitä pihoja, niin hänellä on aivan sellainen tunne kuin silloin, kun hän oli nuorena. Ja Ester ja Erland olivat hänen kanssaan siellä. Meillä oli hyvä konferenssi. Ja siinä sain huomata myöskin, kuinka haikeasti sellainen syvä ikävä täytti Sylin mielen siinä lähtöhetkessä sitten sieltä Tansaniasta. Nappasin kuvan kodissamme siinä aivan lähtöhetkessä ja vieläkin monta kertaa olen katsellut sitä erikoista valokuvaa. Hänen olemuksestaan huokuu syvä rakkaus, rauha, mutta sellainen kaipaus myöskin, kun hän jätti viimeisen kerran tuon kentän ja myöhemmin sitten pääsi kotiin Herran luokse. No niin, tämä tästä historiasta. Minun sydämelleni tuli ajatus puhua jotakin Jumalan uskollisesta palvelijasta. Rohkaista Jumalan uskollisia palvelijoita. Minä luulen, että kaikille meille on selviö, että me olemme Jumalan palvelijoita kaikki. Me olemme Jumalan lapsia. mutta me olemme myöskin Jumalan palvelijoita. Jopa Jeesuksestakin sanotaan, että hän otti orjan muodon. Hän tuli palvelijaksi, palvelemaan, ei palveltavaksi. Ja me olemme myöskin Jeesuksen ystäviä hänen ominaan. Kaikki nämä puolet on otettava huomioon, mutta katselemme nimenomaan tätä palvelija-asiaa. Tämä nyt ei merkitse sanan palveluksessa olevia, enkä suinkaan rajoita tätä puhetta puhumaan joillekin muutamille tässä salissa tänä päivänä, vaan Jumalan seurakunnalle, Jumalan palvelijana. Otamme yhden jakeen aluksi ensimmäisen korinttolaiskirjeen 4. luvusta. Anteeksi, otamme tämän ensimmäisen ja toisen jakeen, 2 jaetta. Niin pitääköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneen haltijoina. Sitä tässä huoneen haltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Uskollisuus. Harvemmin tai ei niin paljon viljellä tätä sanaa täällä Suomessa. Tansaniassa tämä sana maminifu tai waminifu, se oli hyvin käytetty. Heillä ei oikeastaan ollut vastaavia sanoja. Ja adjektiiveja yleensä swahilin kielessä on aika vähän. Minä tutkin tätä sanaa, mitä tämä sisällään pitää. Kyllä meillä jokaisella on ajatus siitä, mitä on olla uskollinen. Ja minä löysin tällaista. Uskollisuus on luotettavuutta. Uskollisuus on lujuutta. Sitten uskollinen henkilö, se on rehellinen ja luotettava. Ja olipa vielä eräs maininta uskollisesta, että hän on kestävä ja ahkeroi. Minä luulisin, että tässä on nämä pääasiat sanottu uskollisuudesta ja uskollisesta. On luotettava, on luja. Jostakin henkilöstä voidaan sanoa, että kun hän kerran ottaa asian hoitaakseen, niin se tulee hoidettua, eikö niin? Mutta se on aika ikävä piirre ihmisessä, jos hän joutuu sellaiseen maineeseen, että hän kyllä lupaa, mutta sitten se toteuttaminen on kokonaan eri asia. Sitten tämä kestävyys. Tai lujuus. Se on ominaisuus, jota me tarvitsemme elämässä hyvin paljon. Saattaa olla tuollaista innostumista, syttymistä, mutta jatkaa kestävänä, se onkin eri asia. Minä nostan hattuni korkealle niiden edessä, jotka palvelevat uskollisesti vuodesta vuoteen Jumalaa eri tehtävissä. Jumala arvostaa uskollisuutta. Raamattu sanoo, että Jumala on uskollinen. Jumala on uskollinen liitossaan. Hän pitää liittonsa, jonka hän teki esimerkiksi Israelin kanssa. Hän pitää liittonsa. Hän pitää sen armoliiton, jonka hän on tehnyt meidän kanssamme myöskin, Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumalalle kiitos. Raamattu sanoo, että Jumala pysyy, Herra pysyy kuitenkin uskollisena, vaikka me olisimme uskottomatkin. Jeesuksesta on kirjoitettu ilmestyskirjassa uskollinen ja totinen. Raamattu sanoo Jeesuksesta, että hän oli uskollinen poikana, Jumalan poikana. Mooses oli uskollinen palvelijana hänen huoneessaan, huoneensa haltijana. Mutta Jeesus oli uskollinen poikana. Myöskin sana sanoo, että tämä uskollisuus, se on hengen hedelmä. Ja Jumala haluaa tällaista uskollisuutta. Ensiksikin uskollisuutta Kristuksen seuraajana, Jeesuksen opetuslapsena, uskovaisena. Kuinka nyt meitä kutsummekin. Uskollisuutta Kristuksen seuraajana. Tänä päivänä tämä uskollisuusasia ei ole niin kovin arvostettu. Ja sen tähden, ja ehkä sen tähden, ihmiset karttavat tehdä sellaisia vakavia uskollisuuden lupauksia. Jätetään takaportti auki, että jos vaikeuksia tulee, niin tästä avoliitosta on helppo lähteä. Tämä asia eräänä esimerkkinä. Uskollisuutta Jeesuksen seuraajana. Paavali kirjoittaa siellä korintolaisille, että muistanko oikein, oliko korintolaisille, että minä pelkään teidän tähtenne, että teidän mielenne turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä oli Kristusta kohtaan. Mielenne turmeltuu pois siitä vilpittömyydestä ja puhtaudesta. Voisin sanoa, että siitä uskollisuudesta, joka heillä oli Kristusta kohtaan. Muistamme erään tilanteen. Kun siellä eräs henkilö innostuneena sanoi, että opettaja, mestari, minä seuraan sinua minne ikinä menet. Ja Jeesuksen vastauksen siihen. Mutta sitten siellä oli toinen, jota Jeesus kutsui seuraansa. Ja niin hän sanoi, Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isääni. Ja sitten minä tulen ja seuraan sinua. Salli minun ensin käydä hautaamassa isääni. No tässä nyt ei ollut sellainen tapaus suinkaan kysymyksessä, että isä oli kuollut. Että Jeesus olisi estänyt hautajaisten pidon. Ja tämän pojan osallistumisen isänsä hautajaisiin. Vaan kaikkien asiantuntijoiden selityksen mukaan tämä sana piti sisällään sitä, että salli minun olla kotona siihen saakka, kunnes isäni kuolee ja sitten seuraan sinua. Sillä yleensä Itämailla ja sanotaan sielläkin tropiikissa, siellä haudataan samana päivänä, sillä näitä kylmiä säilytyspaikkoja ei ole paljon. Minun työtoverini Tyyne Manninen. Hän siirtyi Herran luokse siellä Tansaniassa vuonna 1983 maaliskuussa. Se pieni sairaala, jossa hän nukkui pois. Heillä ei ollut mitään kylmää paikkaa. Ja lopulta me saimme tämän Aga Khan -temppelin alakerrassa oli joku kylmiä. Sinne saimme tämän Herran uskollisen palvelijan Tomumajan. Ja siellä sanottiin, että vain yksi yö. Ja sanomme, että me emme millään saa järjestettyä hautajaistilaisuutta huomiseksi. Sitten he lupasivat, että saa olla kaksi yötä. No niin, tällaisena sivuasian. Jeesus sanoi tälle estelijälle näin, että anna kuolleiden haudata kuolleensa. Tule ja seuraa sinä minua. Jeesus sanoi myöskin, että joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ei ole minulle sovelias. On hyvä laskea kustannukset jo heti alkuun. Me emme ole tänäkään päivänä ketään houkuttelemassa tälle taivaan tielle. Sanomalla, että täällä on vaan pelkkää iloa ja riemua ja rauhaa ja sinulla ei ole mitään vaikeuksia eikä taisteluja elämässäsi, että se on sitten ruusuilla reunustettu sinun tiesi koko loppumatkan. Ei, vaan Jeesus puhuu ristin tiestä. Tämä on siunattu tie, tämä on ihana tie. Nimenomaan sen tähden, että Herra on itse meidän kanssamme tällä tiellä. Ja me saamme kokea sitä salattua Kristus-elämää. Me saamme kokea sellaista jo tässä ajassa, jota emme vaihtaisi mihinkään tämän maailman antimiin. Mutta pilvisiä päiviä ja taistelun hetkiä niitä tulee. Mutta meitä kannustaa toivo, joka on sielumme ankkuri. Raamattu sanoo, että se on kuin sielun ankkuri, tämä iäisyys toivo. Varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edeltä juoksijana meidän puolestamme on mennyt. Jumalalle kiitos. Ja näin on. Uskollisuutta tarvitaan. Varsinkin alkutaipaleilla tällä uskon tiellä. Kun tämä nuori uskova on kuin sellainen hento taimi vasta istutettu. Ja askeleet ovat vielä tuollaisia haparoivia kuin lapsen. Täällä voi tulla houkutuksia ja kiusauksia. Ja monesti ne tulevat ihmisten taholta. Ne voivat tulla hyvin lähipiiristä, jopa omasta kodissa voi tapahtua. Tällainen vastaan nousu, vastareaktioita, niin kuin Jeesus itse sanoi, että minä olen tullut tuomaan en rauhaa, vaan miekan. Tämä tuntuu paradoksaaliselta, kun vapahtaja sanoi, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani minä annan teille. Hän sanoi, että samassa kodissa riitautuu. Kaksi kolmea vastaan, oliko se näin päin, tämän Jeesuksen seuraamisen tähden. Monet ovat tämän kokeneet hyvin voimakkaasti perhepiirissä. Monet taistelevat tänä päivänä näissä kivuissa ja näissä taisteluissa. Saattaa olla, että aviopuoliso ei ole uskossa. Saattaa olla, että jonkun lapsen vanhemmat eivät ole uskossa. Tansaniassakin siellä oli hyvin voimakkaita reaktioita tämän uskon asian tiimoilta. Siellä lyötiin aika isojakin lapsia hyvin säälimättä, saatettiin lyödä. Siellä saatettiin kokea sitä, mitä on joskus täälläkin tapahtunut koti Suomessa, että lapsi tai varhaisnuori voi joutua jättämään oman kodin sen tähden, että hän on valinnut taivaan kodin, että hän on valinnut Kristuksen vapahtajakseen. Tämä on ristin tie. Mutta Herra on aina omiensa kanssa tällä tiellä. Muistan, kun työtoverini kertoi, kuinka eräs hänen sukulaisensa rouva tuli uskoon hänen miehensä, niin hän oli hyvin vihainen tästä asiasta, jonka pitäisi olla pelkkää myönteisyyttä. Mutta se on niin, että nämä kaksi henkivaltaa, ne ovat todellisuutta ja ovat olemassa. Ja ihminen on toisen tai toisen vallassa. Me emme ole itsemme omia. Ja tämä mies raivostui siinä määrin, että hän eräänä päivänä, muistaakseni hän olikin suutari ammatiltaan, hakkasi tämän vaimon kengät pieneksi palasiksi siinä pölkyn päällä, että ei pääsisi kokouksiin. Mutta se oli kesäaikaa ja kyllä tämä täti vaan juhliin joutui siellä menetetyssä Karjalassa aikoinaan. Taistelu on ollut monen kohdalla kovaa, mutta se on niin, että sana sanoo, että autuaat ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan. Sanotaan, että älköön näet, kuka on teistä kärsiköön murhaajana tai orintekijänä tai varkaana ja aviorikkojana ja sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin asioihin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, niin älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. Ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. Tämä uskon asia ei ole häpeällinen asia. Voi voi, jos joku meistä olisi Ahtisaaren perheestä tai tuolta yläportaasta, niin kyllä sitä varmasti isästä tulisi puhetta aivan sopivasti noin, vaikka me suomalaiset osaamme kyllä sanoa sen asian hienosti, mutta nyt jollakin tavalla. Ja kun armosta olemme päässeet tähän Jumalan perheväkeen, taivaallisen isän lapsiksi, niin se on sellainen etuoikeus, että ei totisesti tarvitse tämän asian tähden hävetä. Ei minkäänlaisen instanssin edessä, ei minkäänlaisen mahdin edessä tässä maailmassa. Jumala auttakoon meitä tässä. Kristuksen uskollinen seuraaja. Ilmestyskirjassa on kirjoitettu Smyrnan seurakunnalle: ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Tuossa samassa yhteydessä puhutaan niistä kärsimyksistä, joita he joutuvat Kristuksen nimen tähden kokemaan. Mutta oli rohkaisun sana itseltään Herralta Jeesukselta: ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Sitten uskollinen palvelustehtävässä tai tehtävissä, joita Jumala on meille antanut. Me luimme tuon sanankohdan korintolaiskirjeestä. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. että heidät havaitaan uskollisiksi. Sanassa toistuu tuo sana hyvä ja uskollinen palvelija monta kertaa. Hyvä ja uskollinen palvelija. Luetaan eräs sellainen meille hyvin tuttu sanankohta. Tai otetaan tästä vaikka osa. Matteus 25. Jakeesta 14. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille, hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Luemme koko tämän asian tästä. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2, mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 5 leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä, hyvä ja minulle uskoit, katso toiset 2 leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskan, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, mistä et ole eloa viskanut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Kiinnitin huomiota tähän sanaan. Kun nämä leivisköiden saaneet tulivat sitten Herran luokse, Herra sanoi, vähässä sinä olet ollut uskollinen. Ja minä ajattelin, että minkä verran se vähä sitten oli, se Jumalan tai se Herran vähä, näiden palvelijoiden Herran tässä vertauksessa. Ja koitin tehdä laskelmaa noiden Raamatun selitysten mukaisesti. Siis 1 talentti on 6000 denaaria. Ja 1 denaari oli miehen päiväpalkka. Ja kun laskemme, paljonko sai tämä 5 leiviskää saanut, niin hän sai 30 000 päiväpalkkaa. Kun lasketaan 7, niin, ja sitten 84,93, siis melkein 85 vuotta, työvuotta, 7 päiväistä. Tässä en laskenut sapatteja pois. Niin se ei ollut mikään pieni asia. Enemmän kuin kenenkään ihmisen elämän työ sen jälkeen, kun nämä vanhat patriarkat Raamatun alkuajoilta ovat nukkuneet pois. Ja mitä sai tämä 1 leiviskän saanut, joka piti niin vähän tätä Herran hänelle uskomaa, Herransa uskomaa, 1 leiviskää, jonka hän maahan käsi. Laskin tämän saman laskelman mukaan, että sunnuntait tai sapaatit pois ottaen 6-päiväistä työviikkoa tehden, hän saa 19 vuoden palkan. Minusta tämä ei ole niin kauhean pieni asia. Vai mitä te ajattelette? Jos saa parinkymmenen vuoden ansiot ja Ja juutalaisilla oli sitten näitä viikkojuhlia ja muita määrättyjä juhlia, jotka tuli viettää, niin kyllä siitä varmaan tulee parinkymmenen työvuoden palkka. Tällaisen omaisuuden hän sai hoidettavakseen. Hän katsoi, että tämä on niin, hän on saanut niin vähän. Ja moitti herraansa. Minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat tieltä, mihin et ole kylvänyt. Ja kokoat tieltä, missä et ole eloa viskannut. Nyt kun on kysymys näistä hengellisistä tehtävistä ja armoituksista ja kyvyistä. Siitä, mitä Jumala on meille uskonut, niin sanoisin, että se kaikki on arvokkaampaa kuin raha. Raha on arvokasta ja sitä tarvitaan myöskin Jumalan työssä. Niin. Mutta kun on tästä palveluksesta Jumalan valtakunnassa kysymys, niin mikään tehtävä ei ole vähäarvoinen. Kun vaikuttajana meidän elämässämme on Jumalan pyhä henki, Kristuksen rakkaus, ne ovat kallisarvoisia. Ajatelkaa, kun siellä sanalaskujen kirjassa on 25.11 sellainenkin lause, että kuin kultaomeni ja hopea maljoissa ovat sanat sanotut aikanansa. Kultaomeni. Voi jos jollakin olisi kodissaan kultaomena hopea maljakossa, hopea astiassa, niin ei sitä varmasti pidettäisi kyllä olohuoneen pöydällä. Minä en tiedä, millä tavalla se säilyttäisi. Tällainen omaisuus. Mutta ajatelkaa, Raamattu vertaa tämän arvoisiksi oikeana aikana sanotut sanat. Ja uskovainen voi sanoa sellaisia sanoja, joiden arvo voi olla mittaamaton toisen ihmisen elämässä. Ja joskus ne ovat vain muutamia sanoja. Herralta saatuja sanoja. Sydämen rakkaudessa saatuja sanoja. Oikeita sanoja oikeana aikana. Joskus varoittavia ja kehoittavia sanoja. Kuulkaa nämä aarteet ja nämä leiviskat. Nämä ovat sellaista omaisuutta, joka on arvokasta Jumalan edessä, jolla saamme asioida täällä maailmassa. Jumalan kansana, Jumalan seurakunnassa. Seurakuntana. Ja sitten vielä Jumala tahtoo antaa näitä hengen lahjoja, armolahjoja, palvelia Jumalan seurakunnassa. Monenlaisia palvelustehtäviä, monenlaisia armoituksia. Tämä on valtavaa rikkautta. Ja sen tuotto. Raamattu puhuu sitä kylvöstä, joka tuottaa jopa 100-kertaisen sadon taikkaa, 60 jyvää taikka 30. Ajatelkaa jo yhden sielun, ihmissielun voittaminen Kristukselle, yhden ihmissielun pelastus. Yhden ihmisen iankaikkisuuskohtalo. Pelastaa yksi ihminen iankaikkisesta kadotuksesta, tuskasta ja vaivasta. Saattaa hänet iankaikkiseen elämään. Ja me vieläkin julistamme tänäkin päivänä, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa ihmisille syntejä anteeksi. Kuulkaa, näitä asioita ei hoideta ajanrajan tuolla puolella, vaan täällä alhaalla. Täällä on ne sielut voitettava. Me voisimme Jumalan kansana istua hyvin levollisina vaan ja ajatella, että no, kyllä ne joskus pelastuvat. Mutta kun tiedämme sen, että ihmiselle on annettu tämä elämä ja monta kertaa hyvin lyhytkin elämä sitä varten, että hän etsisi Jumalaa, löytäisi pelastuksen. Tämä tuo meidän sydämillemme Jumalan kansana sellaisen vastuun. Niin kuin Paavali sanoi, että koska tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me kehotamme, kuinka tämä sana oli tämän korintolaiskirjeessä. Haluan sen oikein katsoa sieltä sisältä. Kun siis tiedämme, että mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Kyllä me senkin tiedämme, että monta kertaa nykyaikana ihmiset on voitettava Kristukselle kuin tähtät käsin poimia. Sellaista meillä ainakin on siellä Keski-Suomessa päin. Minä en tiedä, kuinka teillä on täällä Kainuussa. Mutta Jumala johdattaa. Jumala vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta tänäkin päivänä. Meilläkin on tullut ihmisiä uskoon, nuorempia ja vanhempia. Ja monta kertaa nimenomaan sen kautta, kun uskovat ovat henkilökohtaisesti ottaneet yhteyttä näihin ihmisiin. Tämän näiden henkilökohtaisten kontaktien kautta, sukulaisia, ystäviä, joskus aivan tuntemattomia, on tullut sellaisia, joita kutsumaan joskus syvän veden kaloiksi. Eräskin nuori mies, joka oli vankiloiden kunti enemmän kuin puolet iästään, hän oli jotain siinä 40 nurkilla onnella, niin hän ihanasti tuli uskoon. Tällä kertaa hän on sovittamassa niitä viimeisiä rötöksiään vankilassa. Mutta hän lähti sinne Kristuksen seuraajana ja veljet ovat käyneet häntä katsomassa ja huolehtineet häntä ja seurakunnassa on rukouksen kannettu. Ja hän on säilyttänyt uskon Kristukseen. Jumalalle kiitos. Sitten on tullut uskoon nuoria elämänsä keväässä, jotka eivät ole vielä noita raskaita teitä suinkaan kulkeneet, mutta ovat nähneet, että he tarvitsevat pelastusta. Olen iloinut nuorista, jotka lähtevät kerta toisensa jälkeen teepipapussilla sinne. Illalla yökalaan, voisimme sanoa niin. Kyllä ihmiset voivat lohiakin onkia. Eikä ne siellä Lapissa hyvin yölläkin kalastele vaan. Ja näin vaivaa. Niin kuin nämä nuoret lähtevät sinne. Kirjoineen ja jaettavine lehtineen ja kirjasineen ja muine varusteineen tarjotakseen teetä ja keskustellakseen ihmisten kanssa. Ja minä olen siunannut näitä nuoria, joiden sydämiin Jumala on antanut tämän rakkauden. Iltasella he lähtevät, ovat siellä yön tunneille nähden vaivaa. Ja he kertovat, että siellä monenlaista kohtaa nykyisenä aikana. Siellä joutuu aivan kuin käsikähmään näiden pimeyden voimien kanssa todelliseen taisteluun. Mutta kun he tulevat rukoushuoneelle sinne jo aikaisin rukoilemaan, Jumalan kasveen eteen polvistuvat, taistelevat, että heillä olisi Jumalan sota-asu, lähtevät liikkeelle. Se vaivan näkö ei ole turhaa. Herra itse on siinä mukana. Jumalalle kiitos. Vaivan näkönne Herrassa, työ Herrassa, ei ole turhaa. Jumalan olkoon kiitos ja ylistys. tämä Jeesuksen vertaus näistä uskotuista leivistöistä on hyvin puhutteleva. Ei Jumala ole jättänyt meitä ketään osattomaksi jostakin armosta tai armoituksesta, jota voimme käyttää toisten hyväksi, kun olemme pelastuneet. Toisille on annettu enemmän vastuuta. Toiset meistä ikäännymme tai tulemme raihinaiksi. Mutta ei Jumala pane meitä hyllylle ja kokemaan turhautumista. Itse tulin Tansaniasta 2 vuotta sitten. Mielessä kyti ajatus palata 2 kuukauden päästä. Ja minun oli vaikea tottua viipymiseen Suomessa. Voimat eivät palautuneet. Minä ajattelin, mikä tässä on. Minä syön rautaa ja oli tutkittu. Ja ei päästy selville, kun minä sitten tuli esille se sairaus, joka oli piilevänä ja ollut. Vaikea sairaus, jota olin potenut jo Tansaniassa tietämättäni. Tuli voimalla. Olin siellä Keski-Suomen sairaaloissa. Tietämättä. Niin kuin sanoin, että minä en nyt osaa sanoa tietää, että onko tämä minulle elämäksi vai kuolemaksi, mutta jotenkin sydämessäni oli sen Jumalan puheen perusteella, jota olin saanut kuulla jo ennen lähtöäni viime työkaudelle, niin sellainen toivo, että kyllä Herra minut tästä nostaa vielä. Ja monet rukoilivat. Sairaus, josta lääkäri sanoi, että tämä kestää hoitamatonna 6 kuukautta. Toisin sanoen vie hautaan 1,5 vuodessa. Minulla se oli ollut ties kuinka kauan. Siihen saakka, kun niistä ensioireet, jotka olivat jo selviä, mutta joista ei tiedetty, mitä tämä oli, Nairobissa vaan todettiin tutkimuksessa ja ihmeteltiin. Niin oli jo kulunut runsas vuosi. Kun Jumala antaa lisää päiviä päiviin, niin se on Jumalan ihmettä. Kiitos Herralle. Ja viime vuoden pääsiäisen aikaan, kun siellä Kinkomaan sairaalassa olin, luokseni tuli 2 sisarta. Meitä oli vain 2. Ja oli suurin osa potilaista, keuhkopotilaita, ja olivat päässeet lomalle. Ja nämä sisaret tulivat. Olin aivan yksin siinä huoneessa. Minä koin, että nyt tässä on jotakin. Jo aikaisemmin he olivat sanoneet, että he ovat saaneet sydämelleen muutamat sisaret rukoilla ja vastata sinun tähtäsi. Ja meillä oli siinä hyvä rukoushetki yhdessä. Ja toinen näistä sisarista, lähetyskentälle palannut, lomalta palannut ystäväni, Taivani, hän sanoi minulle vakuuttavasti, että muusta en tiedä, mutta siitä olen varma, että tähän petin sinä et ainakaan jää. Ja kiitos Jumalalle. Herra on armossaan auttanut. Tämän haluan vaan sanoa rohkaisuksi, että vaikka meidän kuntomme ei enää olisi täydellinen, vaikka olisimme työkyvyttömyyseläkeläisiä, sittenkin Jumalalla on meille jotakin tehtäviä. Herra voi meitä johdatella. Kiitos Jumalalle aina vanhuuteen saakka ja käyttää ja antaa virvoittavia asioita. Ei tarvitse turhautua. Me voimme mennä siihen maailmaan, mikä on meidän maailmamme tänä päivänä. Minä en tiedä, tuleeko minun maailmani enää koskaan olemaan se maailman ääret Tansaniassa. Mutta minulla on luottamus siihen, että Jumala antaa minulle aina oman maailmani ja oman johdotukseni, missä minä saan Herraa palvella ja ne tehtävät, jotka hän näkee sopivaksi. Niin. Näin on, ystävät, meidän kohdallamme. Ei Jumala meitä heitä. Minulla on sellainen vakaumus, niin kuin tämä edesmennyt veteraani lähetti, Sylvi Mömmö, hän sanoi, toisti näitä sanoja, että hän uskoo, joku oli sanonutkin tänään, kai toinen henkilö, että ihminen on kuolematon niin kauan kuin hänen elämänsä tehtävänsä on täällä vielä suorittamatta. Ei se ole loppuun suoritettu. Ja kyllä minä vakaasti kallistun tämän ajatuksen kannalla. Niin. Jumalalla on omat tarkoituksensa. Hän tuntee meidän päivämme ja hän tuntee meidän tiemme. Ja hän voi käyttää tahtonsa mukaan. Mutta että voisimme olla alttiita siinä, missä Herra meitä tahtoo käyttää. Ja kuinka Herra meitä johdattaa. Oi, jospa Jumala saisi meidät suunnitelmiinsa kokonaisemmin meidät Jumalan kanssa. Ja minä ajattelen tässä, kun luimme tämän leiviskevertauksen, ajattelen, että se, mitä me olemme Jumalalta saaneet, se ei ole niin kuin joku niin kuin määrätty summa tai joku määrätty määrä ja varustus jossakin vaiheessa, vaan Jumala voi antaa enenevästi armoa. Jumalalle kiitos. Raamattuhan sanoi sillä korinttolaiskirjeessä, sinne nimenomaan Paavali puhuu uhraamisesta. Herran apostoli, niin hän sanoi, että Jumala on enentävä teidän kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät. Enentävä teidän kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät. Ja kukaapa meistä olisi osannut aavistaa muutamia vuosia sitten, että Jumala on enentänyt ja enentävä sotkamolaisten kylvön tuonne rajan taakse ties minne asti. Ja kasetteja lähtee, tuolla pyöritetään tuhansittain. Jumalan sana. Ja täältä lähtee ystäviä viemään viestiä. Ja eivät tee suinkaan vähäistä työtä ne, jotka rukoilevat Jumalan kasvojen edessä. Kuulkaa, ystävät, kaiken työn pohja ja perustus, sanoisin. Ja lähtökohta on rukous. Sillä hengessä nämä voitot ensin saadaan. Paavali, niin armoitettu, kun hän varmasti oli puhumaan. Ja niin väkevä, kun hän oli tiedossa ja Herran tuntemisessa. Miten monesti hän muistuttaakaan ja pyytää uskovien esirukouksia. Herran apostoli Paavali tarvitsi esirukoilijoita. Tämän päivän Herran lähetit tarvitsevat esirukoilijoita. Minä sanoisin, ystävät, ei pitkään kukaan seiso tällä paikalla, ellei ole esirukoilijoita. Jumala varjelkoon meitä passivoitumiselta. Antakoon Herra pyhän henkensä kautta,
jäntevyyttä meidän askeleisiimme. Näin hengellisesti puhuen, vaikka jalka nousisi hitaammin, mutta että tämä sielu tai meidän sisintämme saisi palaa Jumalan tulesta. Pyhällä hengellä täytettyinä voisimme palvella. Silloinkin, kun joskus suuvuttaa ja tuntuu, että ei tahdo jaksaa lähteä, mutta se on niin merkillistä, että kun lähtee liikkeelle, siinä voimassa, joka sillä kertaa sattuu olemaan, niin se saattaa tuntua heikoltakin, mutta Jumala vaan siinä sitten auttaa ja antaa armoa, kun lähdemme liikkeelle. Jumalalle kiitos. Niin monet ovat vavisten lähteneet suuretkin Jumalan palvelijat liikkeelle, mutta taivaasta on heitä vahvistettu. Gideonille sanottiin, kun hän epäröi ja epäili ja esteli ja näki pienuutensa niin syvästi, niin Herra sanoi, mene siinä voimassasi. Minä lähden tässä voimassasi. Minä olen sinun kanssasi. Kiitos Jumalalle. Jumala on seurakuntansa kanssa. Jumala on omiensa kanssa vielä tänäkin päivänä. Tehtävät ovat monet. Siellä oli eräs vaimo. Kerron tästä kuningasten kirjasta vielä lopuksi, näyttää aika rientävän. Minä olen Afrikassa mennyt jo niin pilalle tässä pitkäpuheisuudessa, että sitten kun siellä usein vielä tulkin kautta puhuttiin, niin sitten täytyisi sen tulkin lauseen aikana sai sitten miettiä sitä sanottavansa eteenpäin. No niin, suokaa anteeksi. Kerrotaan siellä, kuinka siellä oli eräs vaimo. Suunemisessa paikassa, arvossa pidetty vaimo. Ja profeetta Elisa. Hän vaikutti siihen aikaan. Ja kerrotaan, että niin usein kuin Elisa kulki tämän paikan kautta, niin hän poikkesi siihen kotiin aterioimaan. Tämä vaimo vaati häntä aterioimaan. Sitten on hyvin, hyvin kaunis kertomus tässä. Niin vaimo sanoi miehellensä, katso, minä olen huomannut, että hän, joka aina kulkee meidän kauttamme, on pyhä Jumalan mies. Muurattakaamme pieni yliskammio ja pankaamme hänelle sinne vuode, pöytä, tuoli ja lamppu niin, että hän voi tullessaan, niin, että hän tullessaan meidän luoksemme voi vetäytyä sinne. Eräänä päivänä hän sitten tuli sinne, poikkesi yliskammien ja pani sinne maata. Minä olen ajatellut näitä tämänkaltaisia ystäviä tässä meidän kotisuomessamme. Minä luulen, että moni Kainuun kyläkin olisi jäänyt evankelioimatta ilman näitä tällaisia ihmisiä, jotka ovat majoittaneet ja ottaneet kotinsa Herran palveluita. Niin. Ja kaikessa yksinkertaisuudessa. Ei tässä ollenkaan niin, tämä järjestettiin aivan asiallisesti tämä Elisan huone, se profeetan kamari. Pieni yliskammio, vuode, pöytä, tuoli ja lamppu. Tässä on riittävästi. Eikä enempää tarvita kuin nämä välttämättömät. Niin, tästä tuli valtava siunaus tähän kotiin. Nämä mies ja vaimo elivät kahden. Mies oli jo vanha, ehkä oli niin kuin Itämailla usein ja etelässäkin, että vaimo saattaa olla huomattavasti nuorempi. Ja sitten Elisa kysyi tältä palvelijalta Gehaziltä, että olisiko mitään, mitä voisi tehdä näiden hyväksi. Tämän perheen tai tämän vaimon hyväksi, kun he ovat näin palvelleet. Ja häneltä kysyttiin tältä vaimolta. Hän sanoi, että minähän asun heimoni keskellä. Hän ei ollut oikeastaan minkään sellaisen suuren asian tarpeessa, kun häntä palvelija kysyi, että voisinko tehdä jotakin sinun hyväksesi, onko sinulla jotakin esittävää kuninkaalle tai sotapäällikölle. Mutta sitten Elisa kysyi, että eikö siis voinut tehdä mitään hänen hyväksesi. Jeesi vastasi, voi kyllä, hänellä ei ole poikaa ja hänen miehensä on vanhaa. Ja Jumala antoi pojan näille ystäville. Kiitos Herra. Herra ei jää velkaa. Ja sitten vielä antoi nähdä ihmeitä. Tämä poika sairastui ja kuoli. Tämä Jumalan ihme. Ja Jumala herätti profeetta Elisan kautta tämän pojan. Ihmeellisiä siunauksia koetaan siellä, missä on Jumalan uskollisia palvelijoita. Herran siunaus on heidän askeleissaan. Ja uskolliset kerran palkitaan. Uskolliset kerran palkitaan. Herra maksaa palkan uskollisuuden mukaan. Ei sään tähden, että jollakin on ollut niin monta leiviskää, paljon armoitusta tai näkyvä tehtävä Jumalan seurakunnassa, vaan sen tähden, että hän on pysynyt uskollisena Jumalalle, seisonut paikallaan, kestänyt, ollut luotettava, lähtenyt tyynellä säällä ja tuulisella säällä, pyryisellä säällä ja kauniilla säällä, nähnyt vaivaa. Jumalan valtakunnan työ on kantanut hedelmää. Ja se, mitä emme täällä näe eräänä päivänä, se tulee ilmi Herran edessä muistoon, niin kuin täällä jo kuulimme, että jos se tarjottu vesilasikin huomioidaan siellä ylhäällä Jumalan luona. Kiitos Herralle.